cent tridek kvin polaj sciencistoj ricevis stipendiojn de la Nacia Agentejo por la Akademia Interŝanĝo por realigi kunlabore kun eksterlandaj sciencistoj en 16 landoj de la mondo sciencajn projektojn aŭ postdoktoriĝajn stažojn. En la tria eldono de la stipendia programo, kies patrono estas profesoro Mieczysław Becker, plej multnombraj polaj sciencistoj, ĉar 21, stažos en la usonaj sciencaj centroj. Multnombre ili laboros ankaŭ en Britio kaj Germanio, krome en Aŭstralio, Aŭstrio, Belgio, Ĉeĥio, Danlando, Finnlando, Francio, Greklando, Hispanio, Hungario, Islando, Italio, Japanio, Kanado, Koreio, Meksikio, Nederlando, Novzelando, Portugalio, Slovenio, Suda, Singapuro, Svislando kaj Svedio. En la ĝisnunaj tri eldonoj de la programo Becker de la Nacia Agentejo por la Akademia Interŝanĝo oni atribuis stipendiojn al pli ol 400 sciencistoj.